Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. La decunuan de septembro ocasis en malgranda regiono Laufenthal plebiscito, kiu en sia speco estis unika. La concerna regiono devis decidi al kiu cantono gi estonte volas apparteni. Cantonae limoi en Svislando estas io bone fixita, ili estas garantiitae de la federatio, ca shangioi ne ocasas. Separatismo estas neconata, prescao neconata, char existis tamen unu granda excepto, pri quiu mi compreneble dece raportis sia tempe. En la iaro 1974, tri districtoi de la cantono Bern en la Ĵuraso vocidone esprimis la desiron exigi en la cantono de Bern che formi propran cantonon. Tiun desiron aprobis la popolo de Bern ca de tuta Svislando, char, kiel dirite, la federatio garantias la cantona in limoin, ca pro tio devas consenti pri eventualae shangioi. Tiam, tiel fondigis la nova cantono Ĵuraso. Tio havis la sequon, ca la districto de Laufen, kiu ne volis aligi alla nova cantono, farigis tiel nomata Berna exclavo. Tio signifas gine plu havas comunan limon cun la cantono de Bern. In vere liberala spirito, Bern decidis che ci cedos alla Laufenthalanoi mem la raiton decidi pri ilia estonta sorto, nome ciu ili volas aligi al uno el siae naibarae cantonoi au resti ce Bern quancam exclavo. Tio decido do esis farita la decunuan de septembro de citiu iaro in la senso che Laufenthal restas ce Bern. La voia gis tio decido estis longa, kiel mi tui prescribos. Sed antaue mi devas clarigi quelcan geografiaen ca historiaen premissoin. Laufenthal estas districto de 90 quadrata kilometroi ca 14 mil enlogiantoi. Gi consistas el 13 comunumoi, el cui la plei granda estas la urbo Laufen, cun iom pli ol 3.000 enlogiantoi, to urbeto. Laufen ricevis jam en 1295 la privilegion de urbo, cae oni vidas tion rolon ancora nun, char tri el giai urbai pordegoi estas conservitai. La nomo Laufen signifas cascado. Ci devainas de tio che la urbeto situas apud cascado de la apuda rivero Birs, quio fluas norden, cace Basel influas en Reinon. La districto situas en la plei nord-occidenta angulo de Svislando, cae dum quelcae kilometroi gi ec tuscias la Franzan landlimon. Do temas pri malgranda landeto, cae oni ne parolis multe pri gi. Gis la momento ciam devis ocasi la plebiscito multe attentata in tuta Svislando. La chanzoi che la districto de Laufen exigios e la cantono de Bern estis grandai, char multai argumentoi povis esti usatai por advocati tian changion. Unue, la historia argumento. Laufenthal appartenis dum iarcentoi alla principiscopa lando Basel, quiu estis aligita de Napoleono al Francio. Ciam Napoleono estis vencita, ca la Congresso di Vieno distribuis la heredajon post la Napoleonae militoi, la diplomatoi tie decidis aligi tion regionon al Svislando, cun quiu gi cetere iam de posti arcentoi per alianzae contractoi estis ligita. Effective, oni estus povinta tiam crei el gi novan cantonon. Sed la enlogiantoi ne usis tion chanson, cae passive acceptis che la Congresso di Vieno aldonis la regionon alla cantono de Bern, kiel compenson, char tiu cantono perdis tiam la regionoin e la tiam fonditae novae cantonoi Argovio cae Vo. Tiu decido de la Viena Congreso tamen ne estis tre prudenta, che parto de la enloggiantoi de la iama principiscopa lando farigis pli che pli ribelemai, gis ili en nia tempo successis forlasi la cantonon de Bern che fondi, kiel mi diris, la novan cantonon Ĵuraso. El tiu evento do restis la distrikto de Laufenthal, kiu per popola voĉdono de la jaro 1970 kun granda plimulto decidis komenci la procezon por eksigi el Bern kaj aliĝi al najbara kantono. Oni tiam havis ĝenerale la impreson, che per tiu clara decido la afero jam estas finita, che resta sole la demando al kiu cantono Laufenthal aligiu. Estis formita commissiono de 26 membroi de Laufenthalanoi, kiu faru le necessa intractadoin cun la concernai naibarai cantonoi. Tio estis Basel Urbo, Basel Camparo, cae Solothurn, France Soleur. La afero estis funde studita, cae la 13 de januaro 1980 la popolo de Laufenthal estis vocita alla urnoi por electi unu el la tri nomitae cantonoi. Tiam Basel Urbo ricevis la plei malmultain vocioin cae per tio estis eligita el la concurso. La 16 de marto 1980, do la saman jaron, la vocidonantoi devis electi inter Basel Camparo cae Solothurn. La unua ricevis 4.000 vocioin, la dua 2.000, do per tio esis decidite che cun Basel Camparo oni elaboru definitivan contracton pri la aligio. Tiu laboro do intertempe, dum la lastae tri jaroi, esis farita, cae tre zorgeme estis preparita cio porque la transiro de Laufenthal el Bern al Basel Camparo ocasu sen gene. Pri tiu contracto, do, la Laufenthalanoi devis decidi la 19 de septembro 1983. Ocasis tre vigla batalo inter la anoi de la du tendenzoi. Unui volis transiri al Basel Campara, aliai volis resti ce Bern. La argumentoi por la transiro estis, crom la jam nomita historia causo, la geografiae cae economiae circonstanzoi. Laufenthal ja estas intime ligita cun la Basela regiono, dum cun Bern effective existas neniui rectae rilatoi. Tiom pli, che Laufenthal post la fondo de la cantono Ĵuraso ja estas exclavo sen comuna limo con Bern. La tau Laufenthalanoi ancao ne parolas la Bernan dialecton, sed tiun de la circauantae regionoi. Contrau tiui ci argumentoi, la amicoi de Bern substrecis, che gis nun Laufenthal estis bone administrata de Bern, che gi giuas pli grandan locan autonomion ol estas lege ebla en Basel Camparo. Cae crome aldonigis quelcae prescau ridindae argumentoi pri ioi laudirae avantagioi sur la campo de financoi, hospitalo, cae lerneioi, cae plei simple esprimis tion la slogano «Ce Bern onis cias, cion oni havas, ce Basel Camparo la estonto estas malcerta». La fina resulto estis clara. 3.500 Laufenthalanoi voĉdonis por la aligio al Basel Camparo, sed 4.600 estis contrau. 92% de la rajtigitaj voĉdonantoj partoprenis en tiu plebiscito, kiu estas io tute eksterordinara en Svislando, kie la partoprenado en voĉdonadoj kelkfoje estas tre malalta. Nun per tiu ĉi plebiscito la afero estas definitive likvidita, ke la kantonaj limoj restas neŝanĝitaj. La decido estis demokrate atingita, kaj nun oni ne plu parolos pri la afero. Mi volas ankoraŭ aldoni, ke ankaŭ dum la proksimaj 4 elsendoj kaj eble eĉ pli mi interrompas la raportadon pri la grizonaj fervojoj, kiun mi tamen ne forgesas kaj poste rekomencos, kiam la aktualaĵoj estos likviditaj. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, Gis reaudo.